Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O Concello de Lugo presentaba hoxe xoves a estratexia Novo Norte. Recolle un plan de actuación integral para renovar toda a zona norte da cidade. A idea é captar 12 millóns de euros de fondos europeos. O Concello teria que aportar 8 millóns de fondos propios. Contempla, ollo, actuacións como a transformación completa da Avenida da Coruña. A súa transformación nun bulevar verde que conectaría a zona norte co centro da cidade. Tamén a reordenación do tráfico, a renovación da iluminación pública, a reestruturación dos aparcadoiros e mesmo a peonalización de máis rúas. De momento, isto é unha proposta porque non hai nada seguro. O Concello presenta este proxecto a unha convocatoria europea de concorrencia competitiva que está aberta a localidades de máis de 20.000 habitantes. O traballo está feito. Agora temos que agardar pola resposta que chegará nuns meses. Escoitamos a alcaldesa Paula Alvarellos.
O obxectivo deste PAI responde a unha única meta final, que é actualizar o espazo urbano comprendido a ambas marxes da Avenida da Coruña e que afecta a unha área onde residen máis de 25.000 lucenses e facelo ademais dende unha perspectiva tanto social como económica e sempre baixo criterios de sustentabilidade urbana.
Pois aí están actuacións que chegarán, se todo vai ben, nun futuro. A estrategia contempla ata o ano 2029, pero falamos tamén de actuacións que se están a facer nestes mesmos momentos. Isto é o que comentaba a rexedora lucense Paula Alvarellos das obras do casco histórico, que van cun chisco de retraso.
Pois pues, o estado xa vedes, lo vemos todos os días, que agora xa cambiou a circulación en Santo Domingo, xa vedes, outro vai a ser moito máis rápido, aí non hai que profundizar nada, nin cambiar tuberías, nin que non ten nada que ver a actuación que se fixo no lado dereito da praza subindo co que se vai a facer agora, que eso non ten nada que ver, é moito máis rápido, están xa coa xa ordenamento, espero que vayan o máis rápido posible. Que vos sempre pedides datas exactas, as datas exactas, se dependeran de min, decíache que fai 6 meses tiñan que estar acabadas.
Pois con respecto a datas exactas, hoxe é o día da radio, 13 de febreiro. Recibe un saúdo de Baruch Domínguez e de todas as persoas que estamos aquí na COPE a todos os niveis, non somente nos micros, facendo o traballo de cada día. Un día no que amencimos con tempo de inverno, temperaturas mínimas en Lugo de 6 graus e as máximas que non pasarán dos 14 a primeira hora da tarde. Oceo está cuberto, tivemos durante toda a mañá precipitacións intermitentes e xornada de paraugas e de abrigo, polo que che pedimos especial precaución se colles o coche. Como dicíamos, celebramos hoxe o Día Mundial da Radio, xornada especial para xente que traballa, que traballamos, neste caso, neste medio. E tamén para toda a xente que nos está escoitando, para ti, que nos escoitas habitualmente a través, sexa, da radio tradicional ou a través dos novos medios digitais. O caso é que a xente que nos escoita son os nosos compañeiros. E hoxe saímos á rúa para preguntarlle á xente de Lugo que significa a radio na súa vida. Hai xente máis adepta e hai outros que, bueno, que optaron no día de hoxe por outros medios.
Eu pola mañá antes de mentras desayuno.
Para informarse, non?
Exactamente.
A nivel informativo.
No coche escoitando música.
Pois non moito, pero de vez en cuando si la pongo.
Para que?
Pues a veces para escuchar las noticias, desde los deportes, pues esas cosillas.
¿Desde pequeño o más desde...?
Desde siempre, yo diría que desde siempre, sí, sobre todo las noches.
Sí, señor, para acompañar también.
Para acompañar un poquito.
De formación, básicamente, sí, en la radio pongo música, eso sí, y lo que utilizo la radio para eso.
Antes escuchaba mucho, ahora no me escucho nada.
¿Qué escuchaba antes?
Bueno, aunque sé, bueno, desde puño la radio, estás falando toda mañana y yo a veces ni me enteraba, porque estaban en niñas cosas, pero bueno...
Acompañaba, non?
Exactamente.
Acompañaba un poquito.
E agora acompáñame a televisión.
Pues esta señora, que estará agora coa televisión de fondo, nos seguimos contando cousas a través da radio. Seguimos en Lugo Capital. Antes de que remate o mes, comezará a funcionar no Centro Integral de Saúde do barrio da Residencia a nova unidade de radioloxía. O centro completa así a súa carteira de servizos despois dun investimento de 16 millóns de euros. Na práctica, que supón este novo servizo? Pois duplica a capacidade do servizo de radioloxía en atención primaria. Polo tanto, reducirase a demora para facer as placas que piden os médicos de familia. Jonathan Grandío é o director de atención primaria na nosa área sanitaria.
A área sanitaria de Lugo poñerá en marcha este mes de febreiro a unidade de radioloxía do CIS, que completa desta maneira a carteira de servizos do Centro Integral de Saúde e que, ademais, permitirá realizar un maior número de probas de radioloxía convencional, reducindo desta forma a espera media.
O equipo adquirido para o Centro Integral de Saúde é un equipo de radioloxía digital, un equipo de última xeración que emprega a IA, a inteligencia artificial, e permite mesmo facer radiografías completas de columna e membros inferiores. Costou unha pasta, 100.000 euros.
O equipo instalado é un equipo de radioloxía digital de última xeración, que supón un investimento de 100.000 euros e permite duplicar a oferta actual de radioloxía de atención primaria na cidade. Desta forma, contaremos con dúas unidades, tanto a da Praza do Ferrol como a do CIS.
Hai que dicir que a nova unidade de radioloxía dará servizos aos usuarios da súa área de cobertura, por suposto, aos veciños de Lugo, pero tamén de outros concellos da contorna, a Punta, Baleira, Begonte, Castro de Rei, O Corgo, a Fonsagrada, Friol, Guntín, Meira, Outeiro de Rei, a Pastoriza, Pol, a Ponte Nova, Ribeira de Piquín e Taboada. A partir de agora, os pacientes poden elixir onde facer as súas placas, no CIS ou na Praza do Ferrol.
A nova unidade do CIS dará servizos aos pacientes dos centros de saúde de Lugo, así como de algúns concellos da contorna, como ven facendo hasta o momento. Desta maneira, a novidade será que o propio paciente poderá elegir onde acudir. Ven a nova unidade do CIS como manterse a da Praza do Ferrol.
O CIS abriu as portas en novembro do 23 e dálle servizo a unha poboación de 200.000 habitantes. Seguimos con Sanidade. A Asociación Esperanza de Burela destina 3.000 euros da recadación dun festival benéfico a un estudo pioneiro sobre os tumores cerebrais que se está desenvolvendo no ULA. Chámase Zebra Glio 2020 e quen lidera este proxecto é un neurocirurxán da Mariña, Pedro Reimunde.
Estamos vendo como o tumor está migrando no cerebro dos peixes cebra e como os quimioterápicos habituais pois teñen efectos pois en ese tipo de tumores. Esperamos pois avanzar e pronto pois ter alguna pois luz ao final do túnel e ter algún tratamento, algún quimioterápico, alguna inmunoterapia que seña máis eficaz que o que temos actualmente para tratar a enfermedade.
Máis de saúde. O 28 de febreiro celebrase o Día Mundial dedicado ás enfermidades raras. A Federación Galega destas doenzas promove varios actos en Lugo para sensibilizar a poboación sobre este tipo de enfermidades e a necesidade de seguir investigando para buscarlles unha cura. Tamén para mellorar a atención ás persoas que as padecen. Esas actividades comezan o vindeiro xoves no Bello Cárcere cunhas xornadas de sensibilización no ámbito educativo. Carmen López é a directora sociosanitaria desta federación.
El panorama ha cambiado mucho en estos 15, 20 últimos años, mucho, queda mucho aún, evidentemente, por recorrer, no solo en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito de la inclusión educativa, pero desde luego los dos principales de caballos de batalla siguen siendo los mismos. Tener acceso a un diagnóstico y a un tratamiento precoz, certero y seguro.
E antes de rematar unha nova curiosa, un veciño de Lugo recoñeceu a paternidade da súa filla despois de 45 anos. Aí é nada, foi no transcurso dun xuízo que se celebrou despois de que ela o demandase. Finalmente, non foi precisa a proba de ADN, a proba de paternidade. Ambos, pai e filla, reconciliáronse despois de vivir separados media vida. O bufete de abogados que levou o caso dixo que se trata dun final feliz. Continúa a información aquí, na COPE.